Tämä on Taikaelämää podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa.
Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas Taikaelämää podcastia. Lupailin viime jaksossa, että yritän saada tänne vieraan, jonka kanssa haluaisin vähän jatkaa näistä haastavistakin naiseuden aiheista. Ja nyt tämä on sitten tässä toteutumassa. Mulla on täällä vieraana Noona Peuransola. Noona on ollut mun elämässä osaltaan jo kohta 10 vuoden ajan, ainakin näin muistelen. 2013 hakeuduin Noonan luokse, eli Noona tekee monenlaista itsetuntemusohjausta hevosten avulla ja lisäksi mentorointia ja brändäystä sydän tietoisille yrittäjille. Tämä oli nyt mun ilmaus. Osuuko yhtään kohdalleen?
Osu.
Tunnistat itsesi tästä.
Tunnistan itseni oikein hyvin.
Ja Noona on lisäksi toiminut Maria Akatemiassa naisten ennaltaehkäisevän väkivaltatyön parissa asiakaskoulutus- ja vaikuttamistyössä. Ja hän on siitä saanut sitten monenlaista kokemusta vähän niin kuin naisen aggressioon ja naisen käyttämään väkivaltaan liittyen. Ja nyt kun itse olen tässä puhunut tästä äitihaava-aiheesta, niin meillä tuli sitten Noonan kanssa puhetta, että näissä teemoissa on paljon yhteistä, just semmoista, mitä tabuihin usein liittyy. Ja toisaalta nämä aiheet myös limittyy sillä tavalla, että se, mitä siellä äitihaava-ilmiöön kuuluu, näitä tunnekerroksia, mitä me ei ehkä olla käsitelty ja uskallettu kohdata, niin ne saattaa sitten tavalla tai toisella ihan johtaa sinne vihaan, aggressioon ja tämän tyyppisiin tunteisiin ja käyttäytymiseen. Ja sen takia me sitten ajateltiin, että me voitaisiin tulla tässä nyt tuoda nämä meidän aiheet tähän yhteen ja jutellaan vähän Noonan kanssa, että uskon, että tästä voi olla monellekin hyötyä. Tervetuloa mukaan.
Kiitos Katri, kiva kun järjestyi ja ihana jutella tällaisesta vaikeastakin aiheesta, mikä kuuluu ihmisyyteen olennaisesti myös.
Mitä sulla on, jos näin tämmöinen avauspuheenvuoro aiheesta, mitä sulla on nyt ihan tässä niin kuin päällimmäisenä, kun lähdetään tähän, niin mitä sulla on ehkä siellä mielessä?
Mä ajattelen jotenkin, että just äitihaava, äitimyytti linkittyy olennaisesti naisen aggressioon ja juuri siihen tavallaan niin kuin tuhoavan aggression muotoon. Eli sillä mä tarkoitan sitä, että me ollaan naisina ehkä opittu hirveästi panttaamaan sitä meidän vihaa, ja siitä sitä aiheutuu aika monenlaisia ongelmia monesti sinne meidän arkielämään. Että se voi se viha sitten näyttäytyä semmoisena niin kuin tuhoavana, että me puretaan sitä ulkopuolelle niin kuin ympäristöömme, lähisuhteisiin, tai sitten se voi kääntyä sisäänpäin. Eli me aletaan, että me ollaan tosi ankaria vaikka itsellemme, ja koko ajan vaaditaan itseltämme hirveästi, ja voi olla sitten ihan fyysissäkin vaikka viiltelyä, pahimmassa tapauksessa syömishäiriötä. Ja niin kuin paljon puhutaan myös siitä, että masennus on yksi niin kuin tavallaan semmoisen tukahdutetun vihan muoto. Eli silloin, kun se aggressio ei ole siellä terveellä tavalla käytössä, niin sitten me saatetaan niin kuin tukahduttaa se ja kääntää se just itseemme. Et saattaa just niin kuin ilmentyä masennuksena ja lamaantumisena ja alivireytenä ja tämän tyyppisinä asioina. Niin mä ajattelen, että koska kaikki tunteet, kaikki asiat kuuluu siihen ihmisyyteen, niin se on musta vaan mielenkiintoista, että miten juuri kun puhuit siitä tabuluonteisuudesta, että miten me ollaan opittu jotenkin kieltämään itseltämme, etenkin naisina, se aggressio. Koska ilman sitä aggressiohan eihän me olla kunnolla elossa. Se on ihan yhtä tärkeä tunne kuin mikä tahansa ilo. Ja mä ajattelin, että ei voi olla täydesti iloa, jos ei ole myöskään täydesti sitä tervettä aggressiota käytössä. Ehkä semmoiset päällimmäiset fiilikset.
Joo, siis mulla on kanssa jotenkin toi sama ajatus siitä, että kun meidät on usein ahdettu aika sellaiseen kapeeseen muottiin, että jotenkin ne sellaiset ihmisyyden ääripäät ylipäätään on jotenkin vähän leikattu pois, että meidän pitää vähän puristaa sekä sitä intohimoa ja innostusta, mutta sitten myös tätä voimallisempaa, mitä ikinä siellä sitten voikaan olla, niin jos jostain päästä leikataan, niin se toinenkin menee ikään kuin sitten vähän siinä samalla.
Joo, just näin.
Ja sitten kuitenkin musta tuntuu myös, että aggressio, että siihenkin liittyy varmaan aika sellaisia niin kuin rajoittavia määritelmiä, että mitä se sitten on, kun ainakin itse tässä viime vuosina tässä myös ikä ja tämä hormonaalinen kehitys tekee omaa tehtäväänsä, että on jo ihan sen puolesta saanut tutustua sellaisiin, että hei, että mullahan on tällaisiakin tunteita ja näin mene pois ja mitäs tällä niin kuin tehdään. Ja sitten kuitenkin se ei tarvi olla vaan sellaista ekstreme mustaa vihaa tai jotain semmoista kauhean pahaa, vaan että siinä voi olla myöskin hyvin paljon sitä semmoista niin kuin luovaa liikkeelle laittavaa, niin kuin myös jopa rakentavaa, hyvällä tavalla niin kuin elämää edistävää puolta, niin ehkä me ei sitten koskaan päästä sinne, jos me ei niin kuin päästä tästä pinnallista mustaakin vähän jotenkin esiin, vai mitä olet mieltä?
Joo, ja kyllä mä ajattelen, sä sanoit ihanasti tuossa, niin mä ajattelen myös, että viha on niin kuin pohjimmiltaan hyvin niin kuin rakkaudellinen tunne silloin, kun se on rakentavalla tavalla käytössä. Ja sen takia se on musta hirveän tärkeää, että just mä puhun paljon niin kuin naisen aggressiosta siksi toki, että mä oon tehnyt naisten ehkä se vähän väkivaltatyötä, mutta myös siksi, että naisillehan viha on enemmän kielletty tunne. Et se on myös meidän kulttuurissa ja ylipäätään niin kuin maailmaa, jos mietitään, niin naisen aggressio on väärin lähtökohtaisesti. Sitten jos mies käyttää aggressiota, niin se usein niin kuin määritellään, että no hänpä on jämäkkä ja napakka ja jotenkin hänpä osaa ilmaista tosi niin kuin suoraan asioita ja jotenkin, että se nähdään niin kuin hyvänä asiana. Mutta sitten kun nainen on vihana ja ilmaisee terveitä rajoja vaikka, että joku asia ei enää vaikka sovikaan, mikä on ehkä ennen sopinut ja alkaakin näyttää sitä tervettä puolta, niin siitä usein syyllistetään sit naista. Ja nainen oppii sit tietysti sitä kautta häpeämään ja syyllistymään myös siitä, että okei, no nyt mä toimin väärin ja pitäisikö mun olla vähän nyt kuitenkin kivemmin. Ja just tämä vähän tämmöinen, niin kun, että mun pitää olla kaikille kiva. Niin sen mä ajattelen, että se on usein niin kun ehkä yksi suurimmista syistä, miksi meillä on ongelmia sit sen meidän terveen aggression kanssa. Että ne on jotenkin, mä ajattelen, että tuhoava ja terve aggressio, että ne määreet ja mielikuvat meidän päässä on ehkä vähän sekoittunut toisiinsa. Ja se tuottaa sitten sitä ongelmaa, että on niputettu suoraan, että se viha on väärin, koska se satuttaa ja se on holtitonta. Mutta silloinhan me puhutaan just tuhoavasta aggressiosta. Niin siinä on varmaan paljon sellaista, mä ajattelen myös mun niinku työn kannalta, mitä on tehnyt, että hyvin paljon törmäsin siihen juuri, että se oli niinku vääristynyt ikään kuin se kuva siitä, että mitä se tarkoittaa se terve aggressio ja ylipäätään aggressio.
Kerro vähän lisää siitä, että miten sä päädyit sinne Maria Akatemiaan ja just nyt tämmöisen teeman pariin, niin, ja mitä se sun työ on siellä ollut?
Joo, no mä oon ehkä aina ollut kiinnostunut ihmisyydestä, ihmisyyden valoista ja varjoista, että mä oon kiehtonut jotenkin sen ihmisyyden monimuotoisuus. Ja sitten sanotaan näin, että universumi taas astui kuvioon, koska mulla oli ajatus jotenkin, että okei, että mä oon just pitkään tehnyt mun omaa työtä, hevosavusteisesti myöskin itsetuntemus. Itse mun tuntemusta vahvistavia koulutuksia ja kursseja ja intuitio vahvistavia koulutuksia, kursseja ja tunnetaitoja hevosten kanssa ja ilman hevosia ja näin. Varmaan 15 vuotta olin sitten kuitenkin sitä, no siinä kohtaa mä olin tehnyt ehkä 13 vuotta sen tyyppistä työtä. Sitten mä ajattelin, että no nyt olisi ehkä aika vähän jotain, niin kuin, että miten mä voisin laajentaa tätä. Tai mitä uutta mä voisin ehkä niin kuin vielä oppia itse ja mitä mä voisin antaa. Mä olin pitkään tehnyt yksin yrittäjänä silloinkin, niin kuin edelleen teen, mutta mä koin jotenkin, että okei, voisi olla ihan hauskaa olla välillä työyhteisössä myöskin niin kuin jäsenenä. Ja sitten sitä kautta se oikeastaan lähti sitten se vyyhti. Kaikki tapahtui sitten tosi nopeasti ja yhtäkkiä niin kuin heillä olikin tarve sitten niin kuin työntekijälle ja asiat vaan niin kuin alkoi niin sanotusti etenemään. Vähän niin kuin silleen, että mä en edes ollut itsekään, niin kuin, että ai, tämä tapahtui kaikki näin äkkiä. Sitten mä kävin haastattelussa ja sitten mut tultiin sitten tulin valituksi siinä niin kuin prosessissa sitten työntekijäksi sinne. Ja silleen se sitten lähti siitä etenemään ja tein paljon työtä verkkoryhmien, eli olin nimenomaan siinä verkkovälitteisessä prosessissa mukana, eli toimin siellä asiakastyössä ja pidettiin koulutuksia ja käytiin puhumassa sitten monissa erilaisissa niin kuin paikoissa ja ammattilaisille ja näin. Niin sitä kautta oikeastaan se sitten lähti se vielä niin kuin laajentumaan se asia sinne naisen aggression pariin. Ja mua oli itseäni erityisesti se kanssa aina vähän kiehtonut, koska jos mietitään hevosta ja hevoskulttuuriakin, niin siellähän naisen aggressio on ollut myöskin hyvin kiellettyä. Tai oikeastaan se on vielä normalisoitunut siihen kulttuuriin. Eli on ollut ok käyttää väkivaltaa hevosta kohtaan ja on ollut ehkä hyvin vanhakantaisia koulutusmenetelmiä, missä on väkivalta on sisältynyt siihen. Niin se oli ehkä myös semmoinen, miksi mä olin alun alkaen jo kiinnostunut siitä myöskin niin kuin sen hevosavusteisen työn kautta. Että okei, että miksi nainen käyttäytyy väkivaltaisesti vaikka hevosta kohtaan, mitkä ne on ne syyt, mitkä ne on ne taustat. Ja sitä kautta joo, päädyin sitten. Aloinko mä rönsyillä, niin mä en edes muista enää, mitä sä tarkalleen kysyit.
No mä voisin seuraavaksi kysyä sitten tavallaan, jos me mennään sinne, että minkälaisia huomioita naisen aggressiosta ja vihasta sä siellä sitten teit, että kun mennään ihan se, että mitä sä kohtasit naisia ja minkälaisia uskomuksia esimerkiksi liittyy tähän vihaan ja aggressioon tai niiden ilmaisemiseen.
Joo, yksi hyvin tyypillinen havainto, minkä tein, oli se, että koska usein ajatellaan, että okei, väkivaltaa käyttävä nainen on sitten semmoinen, joka on ollut vankilassa ja jolla on hyvin niin kuin rankka vaikka päihdetausta tai hyvin niin kuin heavy historia ylipäätään, paljon traumoja ja näin, että siellä on ehkä monenlaista niin kuin haastetta siellä naisen historiassa, niin suurin osa asiakkaista on kuitenkin Maria-akatemiassakin, mitä mä kohtasin, niin hyvin korkeasti koulutettuja perheenäitejä, hyvin tavallisia ihmisiä. Ihan, että väkivaltaa käyttävä nainen voi olla kuka tahansa meistä. Niin se oli ehkä semmoinen havainto, minkä tein. Eli ei ollutkaan kyse siitä, että okei, että on tehty jotain tosi isoja vaikka väkivaltarikoksia, vaan juuri se, että se aggressio on iso haaste siellä arkielämässä. Eli oli käyttänyt väkivaltaa ehkä lähisuhteissaan, puolisoa lasta kohtaan, ehkä eläimiä kohtaan. Eli hyvin niin kuin vaihtelevaa tavallaan se niin kuin myös se väkivallan muodon käyttäminen, fyysistä, henkistä, niin kuin emotionaalista. Että ne tyypitkin väkivallan niin kuin muodot vaihteli. Ja yksi hyvin tyypillinen asia oli myös se, että hyvin monesti nämä naiset oli ollut koulussa niitä hyvin pärjääviä kympin tyttöjä, eli kilttejä tyttöjä, puhutaan tämmöisestä kiltin tytön syndroomasta, niin se oli myöskin hyvin niin kuin silmiin pistävää, että ei ollut saanut rakentavia malleja sieltä kasvuperheestä myöskään, että miten kohdata kiukkua, miten ehkä lasta oli tuettu sen kiukun äärellä, se oli ehkä just tuomittu vääräksi ja pitää olla kohteliaasti ja pitää olla kiltisti ja vähän niin kuin, että et saa näkyä, että kuulua, mutta että sun pitää olla tietyllä tavalla. Ja se monestihan aiheuttaa sit pitkässä juoksussa aikuisella just niitä haasteita aggression kanssa, ylisuorittamista ja perfektionismia ja sitä, että juuri se, että se raami on hirveän ahdas. Sun pitää kuulua tähän malliin, muottiin. Jos et kuulu, niin sit sä oot vääränlainen ja niin kuin hankala ja vaikea. Niin se oli ehkä semmoinen havainto.
Ja toi, siis mulla tuli ihan semmoinen koko vartalo chill tässä juuri. Mulla ei niitä usein edes tuu, mutta just kun tätä Noona tällä videolla siis näytti vielä tälleen hyvin kapean mallin, koska tämä todella resonoi nyt ton äitihaava-teeman kanssa hyvin vahvasti, että siellähän just se naiseuden kipu on sitä, että se naisen malli on ollut hyvin kapea, äitiys on ollut se ainoa elämäntehtävä, johon naisella on ollut ikään kuin lupa kanavoida kaikki, mitä hänessä on. Ja sitten kaiken lisäksi se äitiys on vielä määritelty hyvin kapealla tavalla, että tämä on tämmöinen ainoa putki, jonne sun pitää hakeutua, jotta sä selviydyt, jotta sä pysyt mukana yhteisössä, ja sitten siellä sun pitää vielä suoriutua tietyllä tavalla, sä et saa kipuilla sen asian kanssa, sä et saa kokea mitään haastavia tunteita, sun pitää olla se virheetön Madonna tässä, joka nyt sitten uhraa itsensä, ja kaikki muu on niin kuin jotenkin sitten rikkoo sitä muottia, ja sit sulla ei ole mitään välineitä käsitellä näitä tunteita, mikä sitten jonnekin vaan eihän ne minnekään, niitä ei voi nielaista pysyvästi. Ja monta kertaa sitten se tämmöinen tunnekerrostuma, niin se sieltä sitten tihkuu sivukautta läpi niin sanotusti, että se mitä me ei uskalleta suoraan kohdata ja käsitellä, niin jostain se tulee, ja se on sitten usein ollut tätä äitien vähän epämääräistä pistelyä tyttärien suuntaan, sitä kyseenalaistamista, häpäisemistä, milloin mitäkin, niin tässä ollaan sillain hyvin samantyyppisten asioiden äärellä.
Joo, kyllä, joo, ja sitten just hyvin kuvasit tuota tavallaan, että mitä se äitiys teettää tavallaan, just kun puhutaan ylisukupolvisuudesta ja millaista äitiyden mallia on saanut esimerkiksi, ja just se semmoinen niin kuin äitimyytti kanssa, että äidin pitää olla alati aina aurinkoinen ja juuri niin kuin just nämä määreet, että miten äidin kuuluu olla, että äiti ei saa olla vihainen koskaan ja äiti ei saa sitä ja tätä, ja juuri se täysin illuusio, sehän on täysin epäinhimillistä. Eihän kukaan, niin kuin, että se on robotti silloin. Ei se ole ihminen se, silloin se äiti ollenkaan. Mutta että se on niin kuin, ja sitten tavallaan myöskin se, että sitten kun tulee äidiksi, niin kuuluisi olla koko ajan kauhean onnellinen ja kiitollinen siitä äitiydestä, koska on niitä, jotka ei vaikka saa lapsia ja on erilaisia haasteita muilla, niin kyllä sinun nyt kuuluu vain tuntea kiitollisuutta ja onnellisuutta ja et saa tuntea mitään muita tunteita. Niin sehän on ihan valtavan, niin kuin, sehän on jo väkivaltaista sitä niin kuin naiseutta ja äitiyttä kohtaan.
Sepä, koska mikään asia maailmassa ei ole vaan pelkästään hyvä. Et mitä tahansa sä elämääsi siis valitset, niin se luultavasti tuo myös jotain haastetta matkassaan. Ja se samaan aikaan voi kuitenkin olla kiitollinen, mutta se ei silti tarkoita, etteikö siinä voisi olla tätä jotain negatiivista tunnetta mukana. Ja se on just, meillä on ihmisyydestä jotenkin niin mustavalkoisia käsityksiä, ja myyttihän on just se semmoinen, että se on oikein semmoinen merkitysten tiivistymä, että tässä tämä nyt on, ja mikä tahansa sen myytin ulkopuolella on sitten paha. Ja tämä on jotenkin myös tosi paradoksaalista vielä, kun mua on nyt vaikka sitten kritisoitu siitä, että kun mä tuon tätä asiaa esille, niin sitten vastataan, että hei, että äidit kyllä yrittää parhaansa, että muutenkin se on jotenkin niin vaikeata, niin mähän nimenomaan itse asiassa, kun mä puhun tästä äitihaavan hoitamisesta, niin eihän se tarkoita, että miten äitien pitäisi olla täydellisiä, vaan nimenomaan, että voidaan keskustella siitä, että kaikki ei olekaan mennyt ihan täydellisesti. Että voidaan sallia se, mikä tässä on ollut vaikeaa, voidaan sallia se kipuilu, ja sehän helpottaa myös äitejä.
Kyllä, just näin, koska sehän aiheuttaa sen pahimman paineen juuri, että pitäisi olla täydellinen. Joka on täysin absurdi just määrä, koska eihän se kuulu ihmisyyteen semmoinen ollenkaan, vaan että siinä epätäydellisyydessä on se kauneus. Ja sitten mitä enemmän ainakin mäkin työssäni havaitsin, että moni asiakas sanotti sitä, että sitten kun oli saanutkin sitä vertaistukea, oli pystynytkin avaamaan vaikka jollekin toiselle äidelle, että hei, että mulla on itse asiassa tosi vaikeaa nyt, ja mä oon niin kuin tosi vihainen koko ajan, tai että mä oon tosi kuormittunut, ja mä en jaksaisi yhtään niin kuin nyt tota lasta. Että mä en vaan kertakaikkiaan, että mä oon niin uupunut. Niin kuin saakin sitä peilausta toiselta, ja ei ole sen kokemuksensa kanssa yksin, niin sehän on jo ihan valtavan niin kuin iso lahja ja voimavara. Että se on se paras lahja, mitä se äiti voi saada ja mitä se äiti voi myös antaa sit just eteenpäin niin kuin lapselleen. Että ei tarvitse koko ajan olla pyrkiä johonkin täydelliseen illuusioon, vaan että se ihmisyys saa olla koko ajan olemassa ja näkyä ja kuulua. Ja että miten oppii sitten niin kuin kanavoimaan just sitä tervettä aggressiota ja tunnistamaan sen ja ottamaan sen voimaksi, niin sehän on ihan mielettömän niin kuin eheyttävää.
Ja sehän näissä on selkeästi just näissä teemoissa yhteistä, että kyse ei ole siitä, että pitäisi niin kuin korjata ja fiksata kaikki tai edes niin kuin kääntää kaikki voimavaraksi, vaan just se, että kun se piilotettu asia vaan todetaan, että näin on, muillakin on tätä samaa, mä en ole yksin, vika ei ole minussa, mä en ole tämän takia huonompi ihminen ja kelpaamaton ihminen, niin se itsessään on jo se tosi eheyttävä tekijä.
Niinpä, joo, juuri näin. Et kaikki aina, mitä me tuodaan, niin kun puhumattomat asiat tuodaan näkyviksi, puhutaan niistä, avataan niitä asioita, niin sehän aina vapauttaa hirveästi energiaa ja elinvoimaa. Ja semmoisen huomioon muuten vielä tein työssäni, että usein haaste on myös siinä, että se tunne, se vihan tunne linkittyy siihen toimintaan. Eli esimerkiksi jos on historiassa ollut vaikka väkivaltaa, ihan fyysistä väkivaltaa, eli on esimerkiksi nähnyt vanhempien välillä väkivaltadynamiikkaa tai on joutunut itse lapsena väkivallan kohteeksi, joko äidin tai isän taholta esimerkiksi, niin silloin se on niin kuin, mieli on niin kuin muodostanut siitä vihan tunteesta sellaisen niin kuin vääränlaisen kuvan, että okei, että se tarkoittaa sitä, että jos mä nyt sallin itseni olla vihanen, niin sitten tapahtuu peruuttamattomasti jotain pahaa. Eli silloin se on niin kuin, sitä ei ole osattu eriyttää. Tämä tunne on eri kuin se, että se tunne, sitä tunnetta seuraa toiminta. Eli se oli hyvin semmoinen yleinen hyvin monilla asiakkailla, että ne oli jotenkin nivoutunut yhteen, ja sen takia se oli ihan hirveän vaikea ajatella, että no mitä sitten, että saattoi olla just sitä, että okei, jos mä annan itselleni nyt luvan olla vihanen, niin sitten mulla ei ole kontrollia enää siihen, ja sitten mä niinku tuhoan tyyliin tämän koko maailman, tai tuhoan mun ihmissuhteet, tai tuhoan itseni, tai että se oli tosi niinku raju se tavallaan se asetus, minkä takia myös on ymmärrettävä, että okei, ethän sä silloin toki haluakaan tunnistaa ja tuntea sitä vihaa, jos se saattaa aiheuttaa, että maailma räjähtää niin kuin saman tien. Niin se oli mielenkiintoinen kans havainto.
Joo, ja itse asiassa tuossa tulee, toihan liittyy tosi moniin asioihin, niin kuin vähän sekä hyvässä että pahassa, että me pelätään jotenkin, että se ensimmäinen askel johonkin, jota me ollaan vähän varottu, että se vie jo jonnekin toiseen ääripäähän siihen kaikkein pahimpaan mahdolliseen, jos nyt itse haen vielä esimerkkejä vähän toisesta tuolta kirjoittamisen puolelta, niin moni niin kuin supistaa sitä omaa ääntä ihan siksi, että jos mä annan tämän tilaisuuden itselleni kokeilla kirjoittamista, niin hetken päästä mun teksti onkin julki ja kaikki lukee sitä, ja sitten se on Hesarin arvosteltavana, ja sitten mut lytätään, että ihan kun se ensimmäinen askel, että sä aloitat jotain, niin se ikään kuin johtaa jo johonkin julkiseen lyttäykseen, vaikka sähän voit tehdä itseksesi ihan niin kauan kuin sä haluat. Niin tässähän on ihan sama jotenkin se, että et kun mäkin puhun paljon vaikka sitä, että tunteiden kohtaaminen, että niitä on tarkoitus tai tarpeen jotenkin tuoda esiin, niin sehän ei tarkoita, että ne pitäisi vielä tuoda esiin siellä suhteessa toiseen ihmiseen, vaan ihan niin kuin itse uskaltaa olla sen sun vihan tai muun kokemuksen kanssa ja katsoa, että mitä sieltä nousee, koska mun ymmärrys on, että siihen vihaahan vielä sit kertyy ihan hirveästi ympärille kaikkea muuta, että et sen voi olla, että siihen tulee se häpeä ensinnäkin, joka pitää sitä paikallaan, ja sitten taas toisaalta siellä alla voi olla tosi paljon niitä semmoisia vähän niitä sisäisen lapsen täyttämättömiä tarpeita, surua, kaipuuta, pettymystä, mitä tahansa, että ne kerrokset saisi niinku pikkuhiljaa sieltä tulla esiin, ja se ei vielä tarkoita mitään, että sä kaataisit niitä kenenkään toisen päälle, vaan ihan, että sä itsessäsi uskaltaisit olla niiden kanssa.
Kyllä, joo. Ja just kun mainitsit tuon sisäisen lapsen, niin sehän monesti on siellä juurikin hän, joka kipuilee. Eli useinhan ne tukahdutetut tunteet, kun tulee vaikka äidiksi, niin ne herää silloin sieltä. Kaikki ne sisäisen lapsen vaillejäämiset ja haavat ja haasteet herää. Eli sen takia usein just ne projisoituu siihen lapseen. Se lapsi herättää ne kaikki, mitä minä en ole saanut minun omassa lapsuudessani.
Niin joo, tämä tuli tosi vahvasti
joo,
tuolla äitihaavakirjan haastatteluissa esiin, että kun siinä oli monella just oli ne omat lapset, että sitten kun sä näet sen oman pienen lapsen ja näet sen tarvitsevuuden ja se triggeröi samalla sen kaiken, että hei, mä jäin tota vaille, miksi mun äiti ei suhtautunut tähän toisella tavalla silloin, kun mä olin lapsi. Että sitten sä katsot tavallaan itseäsi siinä samalla, kun katsot sen oman lapsen kasvavan.
Kyllä. Ja silloin, jos niinku tavallaan ei ole työkaluja tai ei tunnista niitä, niin silloin siitä voi tulla semmoinen hirveä niinku sekava vyyhti omassa päässä. Ja koko ajan on se häpeä siitä ja syyllisyys, että miksi mä tunnen ja koen näin ja tämä on väärin. Ja just kun sitä ei ole tuontu meidän yhteiskunnassa, se ei ole normalisoitu edelleenkään, vaan se on siellä pinnan alla. Ja on koko ajan se ajatus siitä, että etenkin mä ajattelen, että somen huono puoli on se vertailun kulttuuri. Noilla muilla äideillä varmaan on tosi ihanasti koko ajan kaikki, ja ne näyttää tuolta tuolla somessa, että niillä on koko ajan se perheidylli, ja eihän me toki tiedetä, mitä siellä niin kuin kuvien takana piilee. Se on yksi puoli asiaa hyvin niin kuin tietty murto-osa, mutta sitten me aletaan vielä pahimmassa tapauksessa vertailla itseämme siihen niin kuin johonkin toiseen, ja sitten koetaan siitä huonommuutta ja ollaan vielä enemmän niin kuin pahassa pinteessä sit, niin kuin itsemme kanssa ja kuormitutaan jo siitä, niin ne on niin kuin vaikeita, mutta juuri se sisäisen lapsen kipu on yleensä siellä niin kuin ytimessä, ja vasta sitten kun alkaa just sitä niin kuin työstää ja työskennellä sen kanssa, niin sitten usein päästään sinne, niin kuin, että vähän niin kuin, että me ei voida vaan hoitaa sitä oiretta, vaan täytyy mennä sinne niin kuin ytimeen asti hoitamaan sitä juuri syytä. Ja usein ne just löytyy sieltä sit niinku sieltä syvemmältä ne varsinaiset syytet. Just jos mietitään vaikka tällaista, että on paljon vaikka sitä, että no sit sä annat sen vihan tulla ja hakkaat vaikka jotain tyynyä ja tiedät sä kehollisesti, mikä on hyvä asia jossain kohtaa mahdollisesti kyllä. Eli jos se aggressio on täysin jumissa ja sä et saa sitä ulos kehosta, niin se voi olla semmoinen vaihe, että se voi auttaa. Että okei, sit sä niinku fyysisesti teet jotain semmoista, että sä saat sen ikään kuin sen vihan energian liikkumaan siellä sun kehossa, mutta just taas tämä, että se on vaan vaihe, koska joskus voi myös kääntyä niin jännästi, että kun mieli on niin ovella, niin se jääkin kiinni tavallaan siihen niin kuin vihan tavallaan sen purkamiseen, siihen niin kuin fyysiseen, että nyt mä hakkaan tätä tyynyä ja sitä ajattelee niin kuin jotenkin, että no kyllähän tämä nyt pitäisi auttaa ja miksi mä edelleen on ihan raivona. Että se voi joskus, niinku, että saatetaan addiktoitua siihen vaiheeseen, ja sittenhän se ei tietenkään auta just sitä ydinsyytä niinku muuttumaan sieltä. Että,
niinpä. Et semmonen. Mullakin itse asiassa tuossa kirjassa just siinä sisäisen lapsen hoitamisen kohdalla on, niinku, muistaakseni ihan otsikkona, nyt mulla on sitä kirjaa tässä vieressä, mutta että se on niinku kiukusta suruun, että pointti ei ole vaan just se, että me ollaanpa siinä kiukussa, vaan että katsotaan, että hei, mitä siellä takana on, että mitä ehkä sen, jos mä ilmaisen sitä kiukkua, niin mitä mä niinku oikeastaan haluaisin sanoa jollekin, että mitä mä oon jäänyt vaille, että esimerkiksi sille omalle äidille tai omille vanhemmille tai jollekin muulle, niin usein siellä sitten niinku nopeasti tulee niitä muita tunnekerroksia alla, kun vaan niinku lähtee sitten kysymään just sitä, että ei jää niinku jumiin siihen, että tähän angstiin, vaan että katsoo, että hei, että mikä on se niinku vielä se syvempi tunne tämän alla.
Joo, juuri näin. Ja ihanasti sä sanon vielä tähän sen verran, kun sanoit niin hyvin tuosta, että se suru on monesti siellä just siellä vihan alla. Eli monestihan siellä on juuri se, että okei, nyt se sisäinen lapsi on jäänyt vaille jotain, siellä on tosi iso kipu ja suru siihen. Ja sitten joskus taas voi ollakin toisinpäin, että esimerkiksi me ollaan opittukin sellainen mekanismi, että koska viha on vaikea tunne ilmentää, ja vaikka konfliktin äärellä olla niin kuin rajatietoinen ja olla niin kuin jämäkkä jotenkin, koska siihen me tarvitaan tervettä aggressiota. Eli se ei tietenkään tarkoita, että me niin kuin toiseen syydetään sitä meidän, vaan että me otetaan se niin kuin terve voima, että hei nyt mä seison itseni puolella ja nyt mä koen niin kuin näin. Niin potentiaalisessa konfliktitilanteessa voikin käydä niin, että silloin kun tarvisikin tuntea sitä vihaa ja sanottaa sitä omaa vihaa toiselle, niin alkaa itkeä, koska se on helpompaa, se on hyväksyttävämpää myös naiselle, että sä itket ja oot niinku surullinen ja näin, mutta siellä alla voikin olla se viha. Eli ja se myös ovelalla tavalla on semmoinen mekanismi, että se vähän niinku kääntää monesti sen huomion pois siitä itse asiasta, siihen, niin kuin, että aha, nyt tuo itkeä, ja helposti sillä on ehkä tottunut saamaankin huomioon, että muut alkaa lohduttaa. Että okei, no onpa sulla nyt vaikea ja näin, ja silloin mennään niin kuin väärille raiteille. Et se on tavallaan vähän semmoinen ovela, niin kuin jopa manipuloiva. Se ei ole välttämättä tietoista, mutta sillä on saavutettu jotain, just kun mietitään näitä rakkauden ansainnan mekanismeja meillä kaikilla, niin on ehkä opittu saavuttaa sillä jotain, että okei, nyt mun ei tarvitsekaan kohdata tätä hankalaa tilannetta, koska nyt mä itken ja nyt mä pääsin tästä niin kuin pois.
Joo, onpa siis tosi mielenkiintoista, että Varsinkin mä itse tässä ihan joitakin päiviä sitten jouduin ihan vieraan ihmisen kanssa vähän tällaiseen, niin kuin, missä oltiin suoraan vastatusten vähän eri mieltä. Ja mä jouduin ilmaisemaan, että hei, mun kanta on tämä. Ja mä niin kuin huomasin, että mä vähän aikaa pystyin olemaan siinä. Ja sanoin kyllä joo, että missä mä meen. Mutta sitten mä jouduin hetken päästä oikeasti poistumaan siitä ja lähden tiedäkö sivumalle. Että sitten sieltä tulee se joku semmoinen tosi syvä sellainen, voi ei apua, mä en osaa ja mä en pysty. Ja joku sellainen niin kuin voimattomuuden tunne. Ja mä en tiedä, onko se sitten myös kans osa tätä naiseuden kipua, sitä, että meillä aktivoituu sitten helposti se semmoinen heikkouden ja se uhrin energia, että mulla ei ole lupa pysyä siellä, mulla ei ole keinoja pysyä siellä jämäkästi siinä, että hei, Juman kautta, mä oon nyt oikeasti, mä oon riittävän oikeassa tässä ja raja menee tässä kohtaa, vaan siellä helposti valahtaa sinne sellaiseen vähän ehkä sitten siihen sisäisen lapsen kokemukseen.
Joo. Kyllä mä, joo, toi oli musta hyvin sanottu, just näin, että sitten se on juuri, koska se on se itsensä puolella seisominen ja se terve aggressio on niin väärin, se on se niinku tavallaan se ajatuskela, mikä monesti tulee, että tää on väärin, mä toimin nyt väärin, nyt toi toinen ehkä loukkaantuu, nyt se varmaan, mitähän se minusta ajattelee, eli nämä tämmöiset niinku lähtee aika nopeasti, etenkin meillä naisilla niinku heti käyntiin siellä sisäisessä niinku dialogissa, niin se monesti just aiheuttaa sit sitä, että ei pystykään ihan pysymään siinä, koska ne kaikki häpeät ja syyllisyydet ja tiedätkö, kaikki niinku vyöryy siihen tilanteeseen ja niinku itsemme päälle, etenkin jos on vielä semmoinen niinku helposti syyllistyvä. Eli on semmoinen niin kuin dynamiikka, minkä on oppinut, että okei, että mä aina kuitenkin minun vika ja mä otan itseeni, että toinen on vaikka siellä, just siellä äitisuhteessa on se kokemus, että se äiti on aina syyllistänyt tytärtään. Että siellä on ollut se semmoinen, että sä et ole koskaan riittävä ja sä et kuitenkaan kelpaa koskaan, että sä oot oppinut ansaitsemaan sitä rakkautta sillä niin kuin tietyllä tavalla. Niin ne kaikkihan tulee siihen ikään kuin vuorovaikutustilanteeseen, että jos mietitään, että me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin se ei koskaan ole täysin puhdas se tilanne, koska meillä on aina meidän kaikkien omat ihmisyyden reput selässä, joiden kanssa me tullaan siihen. Meillä on ne omat kokemukset, meillä on ne omat niin kuin vaikeat tunteet, vaikeat, niin kuin millä tavoin me ollaan sitten koettu sitä, että onko se ok, onko se luvallista, mitä tässä tapahtuu.
Ja mitä siitä seuraa, jos mulla on jonkun kanssa vaikka konflikti, joka jää vähän päälle? Että tuossa niin kuin jo alkuun jo sanoit, että kun ollaan siellä kiltin tytön syndroomassa suorastaan ja rajat on vähän kadoksissa ja halutaan miellyttää kaikkia, niin se on monelle naiselle ihan todella pelottavaa se, että joku loukkaantuu, joku jää mulle johonkin tällaiseen kaunatilaan, että hei, että mulla on jonkun kanssa joku tilanne vähän kesken. Ja sehän on tietysti tosi vaistomaista. Että se meidän turvan tunne tulee siitä, että myös, että ihmiset tykkää meistä ja meillä on miellyttäviä vuorovaikutussuhteita. Että voidaanko elää sen kanssa, että meillä on munkinlaisia vuorovaikutussuhteita?
Joo, tämä on musta hirveän hyvä aihe. Ja just se, että taas tullaan tähän naiseuskysymykseen, että eihän miehet jotenkin musta ole niin siitä. Jos mä mietin mun miestä vaikka, niin se on monesti ollut sille, että no, vähän sillä lailla, että no mitä sitten, jos joku ei tykkää, tai mitä sitten, tai ei se ole niin kuin justiinsa, eikä maailma romahda siihen mitenkään. Et se on jotenkin silleen niin kuin meissä naisissa sisäänrakennettuna se sellainen niin kuin se ahdistus siitä, että just tämä, että sit meidän pitäisi olla kaikkien kanssa koko ajan niin kuin kivoissa ja hyvissä väleissä. Koska jos me ei olla, niin se tarkoittaa jotenkin, että me ollaan huonoja, just taas tämä, että me ollaan huonoja ihmisiä, että se menee sinne persoonaan. Jotenkin kummallisella tavalla.
Joo, se on tosi syvä just sit se haavakokemus, ja tästä mulla tulee hyvin vahvasti mieleen sit se suhde sinne äitiin, koska tämähän on se kysymys, mikä nousee sitten tässä jatkuvasti esiin, se, että et mitä sun äiti ajattelee, mitä jos äidille tulee paha mieli, mitä jos äiti loukkaantuu, ja mitä sitten? Et niin. Jos äiti loukkaantuukin, niin onko se vaarallista, että olenko minä tyttärenä loputtomiin vastuussa siitä, että äidille tulee paha mieli, jos mulla on siinä suhteessa enimmäkseen vaikka koko ajan paha mieli, niin missä kohtaa lähdetään kysyä sitä, että olisiko sillä tyttärenkin tunteilla sitten väliä. Ja toisaalta, että missä välissä meillä sitten pääsee kasvamaan voimaantuneita äitejä, jos tytär itse suhteessa omaan äitiinsä joutuu koko ajan olemaan tämmöisessä altavastaajan asemassa, niin sehän on silloin se malli, jonka hän antaa myös omille lapsilleen.
Just näin, kyllä. Ja sitten juuri tämä ylivastuullisuus, mikä musta on meidän naisten semmoinen yksi rasti, niin että me ollaan niinku hyvin herkästi vastuussa muidenkin tunteista. Että se ei niinku riitä, että me ollaan vastuussa omista tunteista, mutta vielä pitäisi olla vastuussa äidin tunteista, isän tunteista, sukulaisten tunteista, tädin ja esi-isien ja esiäitien tunteista varmaan vielä niinku kaikkea. Ja ystäviä ja näin, että se on tosi kummallinen tavallaan, kun ajatellaan meidän, että miten me ollaan rakennuttu. Jossain oli, mä törmäsin hyvään lauseeseen jotenkin siitä, että me ollaan ihmisinä kummallisesti alettu sopeuttaa itseämme epäterveen yhteiskunnan rakenteisiin. Että meidän niin kuin yhteiskunnassa ja meidän täällä niin kuin rakenteissa on hirveästi häpeää, että se on epäterve se koko systeemi. Ja sitten me ihmisinä niin kuin, sen sijaan, että me oltaisiin silleen, että hei, itse asiassa niin kuin, tämä systeemi on mätä, että tässä on jotain perustavanlaatuisesti vikaa, niin me aletaankin silleen, että ei, kun minussa on vika. Minun täytyy nyt jotenkin korjata minut. Että se on jotenkin, se on ihan semmoinen kummallinen se niin kuin, että miten me ollaan niin kuin tällaiseen tolaan päästy jotenkin ihmisinä.
Joo, ja se on varmaan jotenkin just tätä, että tämä patriarkaalinen kulttuuri on ollut niin sitä tarkkaan määriteltyä ja myös sitä toisaalta yksilökeskeistä, että hei, että just että sun pitää sopeutua ja sun pitää niin kun, kuulua tähän yhteiskuntaan, eikä niin, että yhteisö rakentuisi sen mukaan, mitä ihmiset oikeasti haluaa ja tarvitsee. Ja just, no semmoinen mulla tuli mieleen just tässä sunkin työssä, että näkyykö siellä niinku tämä viha ja aggression tabuluonne niinku siinä ihan, että siinä olisi niinku jonkunlainen tulppa, että ennen kuin voidaan ruveta edes puhumaan tästä. Koska musta tuntuu, että kun mä oon tätä äitihaavaa tuonut esiin, niin mun on niinku pitänyt alkuun pitkään sellai, vähän metakeskustella tästä ja tuoda sellaista, että hei, nyt tämä on vaikea aihe ja mä tiedän, että tästä tulee monenlaisia tunteita esiin, että ikään kuin ennen kuin pääsee siihen itse asiaan, niin on pitänyt jotenkin rakentaa sitä polkua ja vähän kröhiä ikään kuin sitä limatulppaa ulos, että näkyykö se siellä niin kuin naisten ilmaisussa, että uskaltaako ne niin kuin päästä siihen vihan tunteeseen tai niihin syihin kovin helposti.
No se on toki aina yksilöllistä. Ehkä siinä mielessä, kun mietitään sitten taas heitä naisia, jotka hakeutuivat Maria-akatemian piiriin, niin heillä on sitten jo niin tavallaan akuutiksi kärjistynyt se tilanne, että he todella hakee nimenomaan siihen niin kuin väkivaltakysymysten, niin kuin, niihin väkivaltakysymyksiin jo semmoista niin kuin tukea, että he jo niin kuin tunnistaa ja tiedostaa sen heidän niin kuin ongelmansa, että se on siinä, että käyttää väkivaltaa lähisuhteissaan, niin he on ehkä jo sitten siinä mielessä vähän niin kuin edempänä sillä matkallaan, että on jo pystyvät niin kuin tavallaan keskustelemaan, koska se on se asia, mikä heidän ongelmansa on. He tarvitsevat apua siihen ongelmaansa. Mutta hyvin
joku
moni
kynnys on jo ylitetty siinä kohtaa, kun on ottanut yhteyttä.
Joo, kyllä, joku kynnys on siinä kohtaa ylitetty, mutta hyvin moni heistä sanoi sitä, että kun olivat hakeneet apua aiemmin, niin kuin terapeuttista tukea tai jotain muunlaista keskusteluapua muista tahoista, muualta, niin kuin omiin haasteisiinsa, ja olivat itse ottaneet puheeksi tämän, että heillä on ongelmia tämän oman väkivaltaisuuden kanssa ja oman niin kuin terveen aggression kanssa, niin se oli ohitettu ammattilaisten taholta. Eli he oli kokenut yllättävän moni ohittamista, niin kuin, että se kertoo musta just siitä vaikeudesta, että ei ole välttämättä niitä välineitä eikä työkaluja puhua tästä niin kuin aggression teemasta, koska se on tabu. Eli se tulikin siinä tosi mielenkiintoisella tavalla niin kuin esiin. Tai sitten kun oltiin vaikka niin kuin puhumassa muualla tästä aiheesta, niin saattoi olla sitten semmoisia niin kuin maakuntakohtaisiakin eroja, että millä tavoin tämä aihe on ok ja niin kuin Suomenkin kartalla, niin kuin, että missä kohtaa niin kuin se on niin kuin ihan jotenkin hyväksyttävissä oleva asia ja siitä pystytään niin kuin keskustelemaan ja sitten taas missä kohtaa se on sellainen niin kuin todella vaiettu. Jos mietitään vaikka tämmöisiä niin kuin erilaisia niin kuin uskontoja, Että sitten niin kuin siellähän erityisesti se naisen asema on hyvin, hyvin, jos on hyvin vanhoillista, uskonnollista taustaa, niin siellä voi olla sitten omat haasteensa siinä, että se ei missään nimessä, tällaistahan ei ole ja tästä ei niin kuin puhuta ja se on täysin pois niin kuin suljettua. Niin se on mielenkiintoista.
No on todella, ja mulla on myös vähän ehkä semmoinen ajatus, että ehkä tietyllä tavalla nämäkin asiat, ne tulee että sillä että suurissa kaupungeissa niin kuin innovaatiot ylipäätään leviää, että sitten voidaan olla jo vähän enemmän niiden tunnetaitojen äärellä, ja sitten kun lähdetään vähän tuonne kauemmas sitten siitä sillä dynaamisemmasta ajatusmaailmasta, niin sitten voi olla, että siellä uskomusmaailmat on sit kuitenkin niin kun rajoittavampia, yhteisön normit on tiukempia, siellä on semmoinen kulttuuri ylipäätään, että täällä määritellään, että näin kuuluu olla, niin en yhtään Kyllä. ihmettele. Onko siellä sun työssä näkynyt sitten just tämä äitihaavateema sillä, että se olisi niin kun se oma äitisuhde yhtenä kiukun aiheena, yhtenä aggression aiheena?
Kyllä se on näkynyt. Joo, että totta kai suhde molempiin vanhempiin, mutta erityisesti jos on ollut just tytär, mä sanoin, että tytär-äitisuhteessa on usein niitä haasteita, koska juuri ne omat naiseuden haavat myöskin silloin aktivoituu sieltä esiin, että juuri se sisäisen pienen tytön kokemukset, että siellä on muun muassa Maria Akatemian perustaja luonut tämmöisen pikkutyttötarinan metodin, mitä käytetään siinä. Eli mennään nimenomaan sinne sisäisen lapsen vahvasti sinne kokemuksiin, kasvutarinaan, eli millainen se on ollut se oma kasvutarina. Ja siellä just käsitellään toki paljon myös sitä, mikä on ollut suhde äitiin, millainen on ollut vanhempien dynamiikka, eli mitä sieltä on opittu ja ikään kuin peritty sitten sinne omiin ihmissuhteisiin ja omaan parisuhteeseen ja omaan suhteeseen, jos puhutaan äidistä, niin vaikka jos on tytär, niin mitä sieltä niin kuin tavallaan peilautuu sinne. Et se oli kyllä hyvin yleistä se, että siellä oli, niin kuin, jos ei valtavan isoja haasteita, niin ainakin aina jotain haasteita hyvin, hyvin tyypillisesti. Eli juuri ne vaille jäämisen kokemukset ja on ehkä kokenut, että sillä suorittamisella on saanut sitä huomiota, on ollut juuri se kympin tyttö ja hyvin pärjäävä, niin sillä tavoin sitten kun on ollut menestystä, koulumenestystä, niin se on ollut se ehkä ainut keino saada se hyväksyvä katse vaikka sieltä äidiltä edes joskus. Eli on oppinut sitä kautta sitä aina niin kuin ylisuoriutumaan elämässä ja aikuisiellä sitten on tullut hyvin paljon niin kuin ne rajat vastaan, että on tullut burnout tai mitä tahansa, että systeemi ei enää kerta kaikkiaan kestä sitä jatkuvaa, että mun täytyy todistaa edelleen, niin kuin alitajuisesti, että mä kelpaan, mä riitän, mä oon hyvä tytär äidilleni.
Tämä kuulostaa niin tutulta, kun mäkin tuossa kirjassani kirjoitan just siitä, että se on tässä niin kuin muistunut mieleen vasta se aikuisiellä pikkuhiljaa, että kun meillä oli joku tämmöinen systeemi, että siivottiin, ei nyt joka perjantai, mutta kuitenkin sellainen, joskus on niin kuin sovittu, että okei, perjantaina töiden jälkeen sitten siivotaan porukalla, niin mä sitten ennen kuin äiti oli tullut töistä, niin mä jo mun pikkusiskon kanssa, mä niin kuin valjastin pikkusiskon siihen, että hei, me siivotaan nyt jo, että mä olin jo sen verran siis teini-ikäinen, että me ollaan jo viety matot ulos ja imuroitu ennen kuin äiti tulee, koska se oli semmoinen, että sitten mä tiesin, että nyt äiti ilahtuu, että sitten tuli semmoinen niin kuin kevyempi tunnelma, eikä niin, että äiti joutuu sitten tarttumaan siihen ja valjastamaan tämän nyt meidät vastahakoiset lapset tähän siivoukseen, vaan se oli joku semmoinen niin kuin oma tieksi venymisen tarve, että hei, kun mä yritän tällaista, niin sitten se on ainakin vähän aikaa hyvällä tuulella tai jotain, ja sitten on vasta niin kuin myöhemmin tajunnut, että hei, että tällaista siellä todella tapahtuu, että eihän se ole ollut tietoista millään tavalla.
Niinpä. Ja harvoinhan ne on toki sitten, että millä tavoin siellä lapsena. Ja juuri tämä, että on ehkä oppinut kannattelemaan jollain tavoin sitä äitiä. Just se, että jotta äidille tulee hyvä mieli, jos on ollut vaikka alkoholismia tai jotain muuta haastetta siellä, niin kuin mielenterveydellistä haastetta vaikka siellä, mitä tahansa, niin on oppinut siihen, että okei, että kun mä otan myös tämän äidin kaiken taakan kantaakseni, niin sitten mä oon hyvä tytär, sit mä kelpaan, sit äiti rakastaa mua, tai mitä tahansa, ja juuri se, että se kiukku on ollut täysin niin kuin pois, koska sehän on se, millä äiti ei sitten ole hyvällä tuulella. niin sen
Just.
takiahan sitä vihaa ei ole sitten saanut, eikä niin kuin itse antanut itselleen lupaa olla kiukkuinen, koska äiti muuten pahastuu ja äidille tulee paha mieli. Eli just tämä, että sit kannattelee ja ylivastuu muidenkin tunteista.
Säätelee sitä omaa olemistaan, jotta toiset olisi sillä tuulella, että mun on helpompi olla siinä lähellä. Ja se toi on ainakin se malli, sit, minkä mä kotoa sain, että mun äiti, jos hän jostain niin kun suuttui, niin hän tosi helposti vetäytyi, mökötti, ei puhunut mitään. Ja sehän on silloin ollut, mä oon nähnyt sen mallin, että mitään niin kun tällaista konfliktia ei voida oikeasti käydä rakentavasti läpi, vaan toinen on vain niin kun poistunut sit vuorovaikutuksesta, mulle on jäänyt se hätä, että hei, että mitä mä voisin nyt tehdä, että mä saan jotenkin sen huomion ja yhteyden takaisin. Ja sitten se on vaan yhtäkkiä niin kun jostain annettu silleen, että no okei, nyt mä oon sitten leppynyt, että tässä tämä yhteys nyt sitten on. Että ei ole ollut mitään sellaisia malleja, että hei, meidän olisi turvallista olla vaikeiden tunteiden, vaikeiden asioiden äärellä.
Niin, nimenomaan. Ja just toi, että mykkäkouluhan on suomalaiselle kulttuurille hyvin tyypillinen. Eli juuri se, että kun ei pystytä puhumaan, ei pystytä kohtaamaan niitä vaikeita tilanteita, vaikeita tunteita, niin sitten vetäydytään mököttämään. Ja sehän on yksi henkisen väkivallan muoto. Eli myös se, että silloin mä niin kuin työssäni paljon kohtasin sitä, tai puhuttiin paljon, että ylipäätään just, että mikä on väkivaltaa. Koska saattoi monilla olla se, että se ajatus oli, että no eihän tämä ole mitään väkivaltaa. Tämä on vaan, koska se on normalisoitunut sen perheen arkeen. Taas tämä, että epäterve rakenne, niin ihminen on sopeuttanut itsensä siihen epäterveeseen rakenteeseen, josta tulee se illuusio, että tämähän on ok. Näinhän varmaan kaikilla on. Ja sitten kun aletaankin purkaa sitä, että hetkinen, niin kun, että mitä tähän liittyy ja itse asiassa niin kun, mitä kaikkea väkivalta on, se ei ole vain sitä, että isä hakkaa äitiä tai äiti hakkaa lasta tai se ei ole vain fyysistä, vaan että mitä kaikkea se tarkoittaa, niin sitten yhtäkkiä niin kun avautuukin ihan semmoinen, että hetkinen, mitä on tapahtunut. Ja sehän voi olla välillä just tosi niin kun myös pelottavaa, koska se illuusio tietyllä tavalla niin kun tulee myöskin niin kun ehkä särkyneeksi, että koska tämä oli muuten itse asiassa tyypillistä myös, että saattoi alkaa vaikka näin niin kuin asiakastyössä se keskustelu tai ryhmäprosessissa, että mulla oli kuitenkin hyvä lapsuus. Eli
ja
mitä se sitten
äitihaavateemassa. Tämä äitihaavateemassa ihan sama asia, että on hirveän tärkeä naisen niin kuin todistaa, että mulla oli kuitenkin enimmäkseen asiat ihan tosi hyvin, ja se on hyvin silloin usein sitä fyysistä, että on katto pään päällä ja vaatteet ja ruokaa, ja ei ehkä hakattu tai mitään tällaista fyysistä väkivaltaa, mutta mä oon ainakin, kun olen lapsuuttani kerrannut, niin mä oon niin kuin todennut, että monesta asiasta, missä tiedän kyllä, että äiti on tehnyt parhaansa just tällä niin kuin fyysisellä, konkreettisella tasolla, mutta kun se tunneyhteys on puuttunut, niin se on ollut juurikin se, mistä se ongelma sitten tulee, että et monetkin haastavatkin tilanteet voi olla ihan ok, niin kuin, jos on tunneyhteys vanhempaan.
Kyllä, joo, juuri näin. Joo, nämä on kyllä todella, todella mielenkiintoisia. Joku mulla oli ajatus tuosta, otas nytten, se katosi johonkin, mutta se hyvin jotenkin tuossa avasit, ehkä se kohta tulee, mutta se just liittyi tuohon. Se liittyy tähän, että miten herkästi me just koetaan syyllisyyttä siitä, tai että se on jotenkin semmoinen tabu, että siihen äitisuhteeseen ei saisi kajota, eli mä en saisi kritisoida millään tavoin, just mitä säkin oot avannut, että on paljon niin kuin tullut siitä sitä palautetta, että mä en saisi millään tavoin kritisoida sitä äitisuhdetta. Eli juuri se, että mun pitäisi vaan olla koko ajan kiitollinen ja onnellinen siitä, että mun nyt ylipäätään on äiti. Ja sehän aiheuttaa myös hirveet. Eihän se tarkoita sitä, että me äitejä syyllistämme, vaan päinvastoin, että sitten kun niistä asioista aletaan puhumaan, että kaikilla meillä on ne omat vaikeutemme ja se kuuluu ihmisyyteen. Mutta niinkään kun ne asiat on tabuja ja niistä ei puhuta, niin silloin ne on ongelma.
Just
koska
näin.
Ne siellä piilotasolla, nehän aina kuitenkin vaikuttaa. Se energia, mitä ei tuoda näkyväksi, se niin kuin ikään kuin siellä piilotajulla tasolla nakertaa ja kuormittaa ja syö meitä ihmisiä.
Ja pahimmillaanhan tässä on sit just sitä, mikä sitä äitihaavaa nimenomaan syventää, on se, että jos tytär vaikka aikuisella yrittää kurottaa sinne äidin suuntaan ja tehdä edes jotain vähän näkyväksi, että hei, tällaista mä oon kokenut tai hei, tähän mä tarviin rajoja, niin äiti joko kieltää sen tai sitten se kääntää sen tyttären syyksi. Että et kumpi tahansa, että mikä onkaan se äidin oma puolustusmekanismi tässä, että et jotenkin se niinku käännetään sinne tyttäreen, joka on muutenkin kuitenkin tässä suhteessa jo sillä lailla altavastaajan asemassa, että siellä on se valtarakenne olemassa niin kuin lapsuudesta, että tytär on kasvanut siinä, että hän on riippuvainen äidistä, niin onhan se niin kuin tosi hajottava kohta sitten sillä lailla, että mikä tahansa, että sun kokemus kielletään, tai sitten se vielä käännetään sillä lailla, että heitä on oikeastaan sun oma vika, tai että sun pitäisi toimia toisin.
Kyllä.
Niin. Haavan lähde ei ole se, että äiti olisi joskus sanonut jotain pahasti, ettei kun, eihän ne ole niitä normaalia asioita tai että on asetettu lapselle rajoja, eihän siitä ole kysymys, vaan just se, että sitten nämä vaikeat asiat on kokonaan haudattu jonnekin tai ne kielletään, niin se on paljon
nimenomaan
kipeämpää.
Kyllä. Ja ehkä se, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan, niin sitä enemmän mä ajattelen, että se on nimenomaan sitä niin kuin parasta lääkettä.
Ihan samaa
sille
mieltä.
Just et, se, että vaan sillä tavoin ne voi niinku vapautua ja niinku puhdistua ja helpottua ne asiat.
Sepä, eikä tarvitse, niin kuin jo aiemmin todettiin, niin kuin fiksata mitään, vaan se, että vaan, että hei, tässä on nyt ollut tämä mätäpaakku, että katsotaanpa sitä hetken aikaa ja huokastaan, että hei, mun ei tarvitse enää pitää tätäkin sisälläni.
Kyllä.
Ehkä sellainen kysymys vielä, että miten sä vielä kuvaisit, että mitä hyötyä siitä on, kun me uskalletaan kytkeytyä myös siihen terveeseen vihaan ja aggressioon?
No mä ajattelen ennen kaikkea, että se ilman sitä me ei olla kunnolla elossa. Eli tietyllä tavalla niin kuin meidän elämästä puuttuu jotkut värit, koska silloin me ollaan usein rajattomia, meillä ei ole ehkä yhteyttä meidän tunteisiin, tarpeisiin, toiveisiin, eli me just tämä, että ollaan saatettu vaan niin kuin loputtomasti kannatella muita ja aina toiset etusijalle, ja ei ole ehkä oikeasti yhteyttä siihen, että mitä mä haluan, miltä musta tuntuu, mitä mä tarvitsen, ja mitkä, nehän on ihan ihmisyyden perusasioita, ja ilman sitä, että me kytkeydytään niihin, niin ei me oikein voida elää täysipainosta elämää. Just niin kuin alussa puhuttiin siitä, että silloin se ilokaan ei ole ihan täyttä iloa. Eli kaikista tunteista vähän niin kuin typistyy jotain. Ne on just sellaisia vähän niin kuin tylppiä kaikki, että jos se terve aggressio ei ole käytössä. Että se on elämän voimaa ja sitä me tarvitaan. Tarvitaan sitä elämän voimaa.
Terve aggressio on osa itseensä puolella olemista ja oman voiman ilmaisua, jotenkin suojaamista sitä, että hei, että mä oon tässä ja mä voin silti olla myös muita varten, mutta mä oon myös itseäni varten.
Joo, niinpä. Ja mä ajattelen, että se on myös semmoinen suojaava tunne niin kuin muille, että se suojaa sekä meitä että niitä muita vaikka vuorovaikutustilanteessa, koska silloin terve aggressio, kun on käytössä, niin eihän se tarkoita, että me räiskitään ulkopuolelle sitä meidän, vaan että me voidaan sanoa, että hei, mä koen näin, musta tuntuu täältä, tämä on mun havainto. Se ei ole sitä, että nyt sinun syysi on kaikki koko maailman paha, ja koska minulla on paha mieli, niin se on sinun vikasi. Ei siitä ole kyse, vaan just se, että sit se on niin kuin suojaava tunne, mä ajattelen jotenkin, ja hirveän semmoinen niin kuin rakkaudellinen tunne, koska silloin kun me pystytään olemaan jotenkin avoimia ja rehellisiä niin kuin siinä meidän omassa tunneilmaisussa, niin sehän myös vahvistaa ja syventää silloin meidän ihmissuhteita, koska silloin me voidaan tietää, että okei, tai toiset voi luottaa meihin. Et toiset tietää, että no toi ei ainakaan, että sit, koska se miellyttämisen mekanismi on musta silleen salakavalla, että se tuottaa paljon semmoista vaikeutta sinne ihmissuhteisiin, koska silloinhan toinen ei voi tietää, että tarkoittaako se nyt tuota oikeasti vai sanooko se joo vaan siksi, että sillä on tuo miellyttämisen mekanismi, että se sanoo kaikki oikeastaan joo, jotta vaan niin kuin minulle ei tulisi nyt paha mieli. Niin,
se on niin selkiyttävää, ja toi on hauska, kun mä oon nimittäin just saanut muutamaltakin ystävältä palautetta siitä, että sut voi aina kysyä, koska suhun voi luottaa, että sä myös sanot ei sillain niin kuin ihan hyvällä mielellä, jos se ei on ei, ja sit jos mä suostun, niin sit se on niin kuin rehellinen kyllä, että rajat on nimenomaan sitä suhteiden dynamiikan selkiyttämistä ja sitä, että molemmat saa suojata omaa voimaansa ja sitten kuitenkin myös olla tarvittaessa toisia varten, että et sitä rajaa voi aina sitten neuvotella uudestaan, kun se hetki on ja voimavaroja on enemmän.
Just näin, kyllä, joo.
Siis me voitaisiin varmaan jutella niin kuin hamaan tappiin tästä näistä
Loputtomasti, joo.
loputtomasti, mutta ehkä mä kysyn tässä kohtaa, että mitä sulla on tulossa tässä lähiaikoina, jos joku kiinnostuu nyt Noona sun ohjauksesta, niin mitä uutta tai vanhaa on meneillään?
Uutta tai vanhaa? No, uutta on ainakin hyvin aiheeseen osuva verkkokurssi Terve aggressio elämän voimaksi. Eli se on juuri näihin kysymyksiin, mitä on tässäkin puhuttu, ja sitä, että miten sitä valjastaa vahvemmin sinne omaa elämään ja kytkeytyy siihen ja niin kuin ylipäätään sen jotenkin semmoisen rakentavan aggression voiman niin kuin siihen tavallaan sen ymmärryksen lisääminen, että mitä se tarkoittaa minun kohdallani ja millä tavoin mä oon ehkä just oppinut myötäilemään ja miellyttämään ja että mitkä asiat mua ehkä kuormittaa ja mikä on just tuhoavaa aggressiota, tervettä aggressiota, mitä on ylipäätään niin kuin aggression muodot ja millä tavoin ne ehkä näyttäytyy mun siellä elämässä ja just sitä sisäisen lapsen työskentelyä on niin kuin paljon siinä, koska se on, kuten tässäkin puhuttiin, ja sä puhut paljon sun kirjassa ja sun verkkokurssilla siitä, että se on niin tärkeää, että se yhteys sinne sisäisen lapsen, että hän tulee nähdyksi niiden kokemustensa kanssa, niin kuin samantyyppistä, mutta juuri se, että se, nyt mennään siihen just siihen aggressioon, koska mä ajattelen, että me naisina kaikki varmaan hyödytään siitä, että me kytkeydetään vahvemmin siihen just terveen aggression. Se on niin kuin sitä ihanaa vitaalivoimaa. Mä ajattelen, että se, just se, että se tuo meidän elämään parempia ihmissuhteita, enemmän energiaa, meidän arki helpottuu, että niin moni asia helpottuu sen myötä. Niin
semmoiset
se,
turhat tulpat elämänvoiman
turhat
tieltä,
tulpat.
Että ne niin kuin pääsee sitten niin kuin liukenemaan, että kun tämmöisellekin antaa tilaa, sallii sen, niin sitten yhtäkkiä onkin, tai en tarkoita magically niin kuin kertaheitolla, mutta joskus kyllä aika ihmeellisiä asioita alkaa tapahtua ihan sen sallimisen kautta, jopa aika
kyllä.
Sillai, niin kuin hetkessäkin, että päästään niin kuin sitä pintaan, mikä on ollut siellä piilossa.
Joo,
ei,
nimenomaan.
Noonan ohjauksessa olleena, ja siis me ollaan joskus yhdessä tehty kurssejakin muutaman kerran, nyt ei hetkeen, mutta ei taas tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta voin kyllä todella lämpimästi suositella. Laitetaan tähän podcastin liitteeksi linkki sitten sinne Noonan kurssille, niin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos tämä aihe itseä koskettaa, ja epäilen, että aika isoa osaa meistä kyllä koskettaa. Hei, kiitos tuhannesti tästä keskustelusta. On ollut tosi antoisaa.
Kiitos Katri kutsusta. Ihana kun kutsuit ja kiva oli olla mukana tärkeän teeman äärellä.
Kiitos kun kuuntelit Taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.